Hyvää iltaa, tervetuloa Leppävirran rauhanyhdistykseen pääsiäislauluiltaan, joka alkoi jo kirkossa. Sionin laulu 30. Laulamme virren 507. Tämän jälkeen puheenvuoron pitää Vilho Nissinen.
Tämä minun puheenvuoroni aiheena on ystävyys. Ja on ilo nähdä täällä näin paljon nuoria ja vanhempiakin paikalla ja teitä lapsiakin. Tämä on hyvin tärkeä ihmisyyteen kuuluva aihe. Ensimmäisenä otsikkona mulla on tässä ihminen kaipaa seuraa. Jo paratiisissa Jumala sanoi, ei ole hyvää ihmisen yksinänsä olla. Sosiaalisuus on ihmiselle tunnusomainen piirre. Harvat ihmiset haluavat tai edes pystyvät elämään erakkoina ilman toisten ihmisten seuraa. Toki tämäkin on mahdollista. Ihmisen Jumala loi omaksi kuvakseen. Hän loi meille kehon, hengen, sielun, järjen, tunteet ja kaikki aistit. Aivan erityisenä piirteinä ihmisessä on kommunikaatiokyky. Kyky muodostaa ajatuksia ja välittää niitä toisten vastaanotettavaksi. kyky ymmärtää vastaanotettuja viestejä ja eritellä niitä mielessämme. Jumala loi kielen. Kieli oli yhteinen Baabelin tornin rakentamiseen saakka. Tämän jälkeen Jumala sekoitti ihmiset eri kieliä puhuviksi kansoiksi. On hebrean kieli, suomen kieli, ruotsin kieli, englannin kieli, viittomakieli, elekieli, ilmekieli ja niin edelleen. Huomaamme, että kielet kehittyvät ja muuntuvat koko ajan. Kielen avulla ilmaisemme tunteitamme. Jos meille tapahtuu jotakin, joko positiivista tai negatiivista, meille syntyy tarve kertoa niistä jollekin tai joillekin. Tarvitsemme läheisiä ihmisiä, joihin voimme peilata itseämme ikään kuin kuvastimessa. Toiset ihmiset heijastavat meistä kuvan, jota arvioimme. Tunnemme olevamme joko hyväksytty tai vieroksuttu. Ihmisen yksi tärkeimpiä tarpeita on olla hyväksyvässä vuorovaikutussuhteessa toiseen ihmiseen. Perhepiiri on lapsille turvallinen ympäristö harjoitella ihmissuhdetaitoja isän, äidin ja sisarusten kanssa. Nykyisin on myös paljon kerhoja sekä päiväkoteja sosiaalisuuden oppimista varten. Virsirunoilijakin sanoo, toistamme tarvitsemme syliä avointa, vanhemman kokemusta ja lapsen katsetta. Tänä yksilökeskeisyyden aikana monelle ihmiselle on tullut ongelma, kun pitäisi selvitä kaikesta yksin. Nykyihmiselle on vaikeaa tunnustaa, että ihmiset tarvitsevat toinen toistaan. Yhdessä elämän polku on helpompi kulkea ja repun hihna painaa olkapäätä vähemmän. Ihan sydäntä karmii uutiset vanhuksista, jotka ovat viruneet kuolleina asunnossaan kuukausia, jopa vuosia, kenenkään huomaamatta. Perinteisesti ihmisellä on ollut monien sukupolvien muodostamat perheet, tiiviit suvut, seurakunnat ja kyläyhteisöt sosiaalisina verkostoina. Uskovaisille on suuri siunaus kotisionin muodostama turvallinen yhteisö, lammaslauma, joka vaeltaa hyvän paimenen Jeesuksen askelissa taivasta kohti. Erilaisuus on rikkaus. Jumala on antanut ihmisille hyvin erilaisia luontovarustuksia. On vilkkaita, puheliaita, hiljaisia, ujoja, rohkeita, varovaisia, avoimia, sulkeutuneita, seuranhaluisia ja syrjään vetäytyviä. Tämä kaikki on suurta rikkautta. Millainen maailma olisikaan, jos kaikki ihmiset olisivat samanlaisia? Lisäksi Jumala on luonut ulkoiselta olemukseltaan ja lahjakkuudeltaan hyvin erilaisia ihmisiä. Jumalan luomana kaikki ovat yhtä arvokkaita, rotuun, ihon väriin tai etniseen ryhmään katsomatta. Kristus on niin kuin ihmisruumis, joka on yksi kokonaisuus, kirjoittaa Paavali. Mutta jossa on monta jäsentä. Vaikka jäseniä on monta, ne kaikki yhdessä muodostavat yhden ruumiin. Meidän kaikki, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, on kastettu yhdeksi ruumiiksi. Yksi ja sama henki on yhdistänyt meidät. Kaikki me olemme saaneet juoda samaa henkeä. Eihän ruumiskaan muodostu yhdestä jäsenestä, vaan monista. Vaikka jalka sanoisi, koska en ole käsi, en kuulu ruumiiseen, se silti kuuluu ruumiiseen. Ja jos korva sanoisi, koska en ole silmä, en kuulu ruumiiseen, se silti kuuluu ruumiiseen. Jos koko ruumis olisi pelkkää silmää, olisiko silloin kuuloa? Tai jos se olisi pelkkää korvaa, olisiko silloin hajuaistia? Jumala on kuitenkin asettanut ruumiiseen kaikki eri jäsenet, niin kuin on nähnyt hyväksi. Jos kaikki olisi yhtä ja samaa jäsentä, olisiko silloin mitään ruumista? Jäseniä on kuitenkin monta, kun taas yksi ruumis. Ei silmä voi sanoa kädelle, minä en tarvitse sinua. Eikä liioin pää jaloille, minä en tarvitse teitä. Päinvastoin, juuri ne juumiin jäsenet, jotka meidän mielestämme ovat muita heikompia, ovat välttämättömiä. Me verhoamme erityisen arvokkaasti ne ruumiin osat, joita emme pidä kovinkaan arvokkaina, ja peitämme erityisen säädyllisesti ne, joita häpeämme. Säädylliset ruumiin osat eivät tällaista verhoa tarvitse. Kun Jumala yhdisti jäsenet yhdeksi ruumiiksi, hän antoi vähempi arvoiselle jäsenille suuremman kunnian, jotta ruumiissa ei syntyisi eripuraisuutta, vaan jäsenet yhteen kuuluen huolehtisivat toinen toisestaan. Jos yksi jäsen kärsii, kärsivät kaikki muutkin jäsenet, ja jos yksi jäsen saa osakseen kunniaa, iloitsevat kaikki muutkin sen kanssa. Te olette Kristuksen ruumis, kirjoitti Paavali, ja jokainen teistä on tämän ruumiin jäsen. Jumala on seurakunnassaan asettanut ensinnäkin jotkut apostoleiksi, toiset profeetoiksi ja vielä jotkut opettajiksi. Muutamilla on voima tehdä ihmeitä, toisilla parantamisen lahja, toisilla kyky auttaa muita, toimia johtajana tai puhua kielillä. Eivät kai kaikki ole apostoleja tai profeettoja tai opettajia tai ihmeiden tekijöitä. Eihän kaikilla ole parantamisen lahjaa, eivätkä kaikki puhu kielillä tai tulkitse tällaista puhetta. Mutta tavoitelkaa kaikkein arvokkaimpia armolahjoja. Nyt minä osoitan teille tien, joka on verrattomasti muita parempi. Näin siis Paavali pitkästi kirjoitti seurakunnasta, joka on täynnä erilaisia jäseniä. Erilaisiin ihmisiin tulee suhtautua kunnioittavasti. Jos ihmissuhteissa tulee ristiriitoja, kannattaa ensimmäisenä katsoa peiliin ja pyrkiä muuttamaan omaa käyttäytymistä. Toisen ihmisen muuttaminen mieleiseksi on vaikeaa, suorastaan mahdotonta. Kolmas otsikko, mitä ystävyys on. Ystävyyssanaa käytetään ihmisen kiintymyssuhteesta toinen toiseensa. Ystävän kanssa on mieluisaa oleskella tai seurustella. Ystävyyteen liittyy läheisesti molemminpuoleinen luottamus. Ensi kontaktissa ihminen alkaa muodostaa käsitystä toisesta ihmisestä. Kontakti voi olla puhelu, tekstiviesti, sähköposti, ilme, ele, katse tai keskustelun avaus. Jopa Facebookissa. Ihmiset voivat myös välittää tietoja toisistaan. Itse asiassa meillä saattaa olla ennakkokäsitys toisesta ihmisestä, vaikka emme ole häntä koskaan tavanneetkaan tai olleet millään tavalla tekemisissä. Nykyisin on myös epätodellista virtuaalinettiystävyyttä. Viime mainittuun ystävyyden lajiin saattaa liittyä myös vaaroja. Joillakin ihmisillä on tapana rakentaa ihmissuhteita omista itsekkäistä hyötymistarkoituksista käsin. Tavoiteltu hyöty voi olla valtaa, kunniaa, omaisuutta, rahaa tai jotakin muuta. Tällainen ystävyys, jos sitä ystävyydeksi voi edes sanoa, kestää niin kauan kuin etuja riittää. Rahalla voi ostaa seuraa, mutta ei ystäviä. Rahojen loppuessa kaikkoavat myös tällaiset kaverit. Medialla ja meillä itse kullakin on suuri vastuu, millaisen kuvan annamme läheisellemme toinen toisistamme. 8. käsky, ei sinun pidä väärää todistusta sanovan sinun lähimmäistäsi vastaan, velvoittaa meitä vastuullisuuteen tässäkin asiassa. Ihmissuhteita on tärkeää rakentaa oman henkilökohtaisen kokemuksen perusteella eikä juorujen tai kuulopuheitten varassa. Jos uskomme kaiken kuulemamme, saattaa ihmissuhteemme jäädä vähäisiksi, emmekä pysty luottamaan keneenkään ihmiseen. Jos olemme kokeneet tapaamamme ihmisen miellyttävänä, pyrimme hakeutumaan hänen seuraansa uudestaan. Keskustelemme niitä näitä hyvistä ilmoista aina syvällisimpiin mielenkiinnon kohteisiin saakka. Kiinnostus toisesta ihmisestä luo hyvät puitteet lähemmälle tutustumiselle. Yksipuolinen itsestämme kertominen ei liene yhtä rakentavaa. Mikäli olemuksemme ja luonteen piirteemme eivät sovi hyvin toisiinsa, suhteemme jää hyvän päivän tutun tasolle. Tervehdimme tavatessamme ja vaihdamme muutaman sanan, mutta emme koskaan tunne olevamme samalla kanavalla toisen kanssa. Tuttavuus muuttuu ystävyydeksi, kun voimme olla omaa itsemme ja tunnemme toisen ihmisen hyväksyvän meidät juuri sellaisena kuin olemme. Keskustelut ja ajatuskulut soljuvat kuin itsestään, puheenaiheet vaihtuvat, eikä tarvitse tuntea olevansa ylimääräinen pyörä. Ilman vaivautuneisuutta voidaan olla myös hiljaa, kun siltä tuntuu. Kenen kanssa voi olla ystävä? Kaikkien on mahdotonta olla keskenään ystäviä. Ystävällisiä meidän tulee kuitenkin olla kaikille ihmisille. Joskus henkilökemiat sopivat niin huonosti yhteen, että olisi parempi tavata vasta taivaassa. Välittömästi tavattaessa alkaa ilmapiiri kärjistyä. Ollaan niin eri aaltopituudella, että on parempi kulkea lammaslauman toisella reunalla eikä kylkikyljessä. Synnin välttämiseksi on joskus parempi niin. Toisten kanssa rakkaus on pitämisessä, ja toisten kanssa se pysyy ikään kuin itsestään. Jumalan lapsena meidän tulee rakastaa kaikkia kanssasisaria ja veljiä. Usko yhdistää meitä, ja Jumalan lahjoittama rakkaus peittää paljon vikoja. On halu antaa lähimmäisellemme heikkouksia jo etulahjana anteeksi. Me elämme maailmassa sillä vartiopaikalla, johon Jumala on meidät asettanut. Meidän ei tarvitse eristäytyä erakoiksi, niin kuin Niilo Rauhala runoilee. Emme katoa erämaihin, vaivu rotkoihin kuolemaan. Käsivarsiin kuin voimakkaisiin saamme tarttua voittajan. Voimme olla vapaasti kanssakäymisissä epäuskoisten kanssa jokapäiväisen elämän askareissa. Raamattu varoittaa kuitenkin maailman ystävyydestä. Maailman ystävyys on vihaa Jumalaa vastaan, joka siis tahtoo maailman ystävä olla. Hän tulee Jumalan vihamieheksi, kirjoittaa Jaakob. Sionin laulajakin laulaa, maailman ystävä jos tahdot olla, niin pelkään kruunus kalliin kadotat. Sun käy kuin deemaan, suuren palkkas taivaan, niin pelkään kruunus kalliin kadotat. Näin Sionin laulussa 239. Jos Jumalan lapselle epäuskoiset ystävät tulevat tärkeimmiksi, saattaa olla vaarana joutua ulos Jumalan valtakunnasta. Maailman rakkaus ja epäuskoisten elämäntapa tarttuvat ja turmelevat sydämeltä elävän uskon. Älkää mukautuko tämän maailman menoon, vaan muuttukaa, uudistakaa mieltänne niin, että osaatte arvioida, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä, kirjoittaa Paavali roomalaiskirjeessä. Uskovaisten välinen kanssakäyminen on tärkeää. Meidän tulee lentää tiiviissä parvessa kuin taivaan linnut. Kurkiaurankin on helpompi lentää, kun kärkilintu vaihtuu usein ja toiset saavat kantoa edellä lentävien lintujen siivistä tulevasta ilmavirrasta. Joskus pysähdytään kaartelemaan nostavaan ilmavirtaukseen. Kun aurinko lämmittää, ilma nousee ylöspäin, on helppo lentää ja nousta kohti korkeuksia. Joskus tunnemme tällaisia armon tuntemisia. Kanssakäymisen hedelmänä Jumala lahjoittaa uskovaisia ystäviä. Ne ovat saattomiehiä taivastiellä ja ilomme arjen kilvoituksessa. Mikä onkaan mukavampaa kuin tavata uskovainen matkaystävä yllättäen? Nykyään on paljon vapaa-aikaa. On tärkeää, että uskovaiset oleskelevat toistensa seurassa. Jumalan sanan kuuloon kokoontuminen on paras tapa viettää vapaa-aikaa. Iltakylissä tutustutaan ja iloitaan yhdessä nuoruudesta. Myös monet harrastukset yhdistävät. Nuoret usein miettivät, voiko tyttö ja poika olla keskenään ystäviä, vaikka he eivät seurustele. Joskus tällaisia ystävyyksiä tulee vastaan tai saattaa tulla esimerkiksi suviseuroissa. Ei me seurustella, me ollaan muuten vaan hyviä ystäviä. Kas kummaa, seuraavissa suviseuroissa nämä muuten vain ystävykset ovatkin jo naimisissa. Tällainen tyttöjen ja poikien välinen ystävyys on hyvä olla porukkatason ystävyyttä. Mennään ja tullaan yhdessä. Kahdenkeskisissä ystävyydessä sukupuolisuus ja Jumalan meihin luomat vietit saattavat viedä meidät hallitsemattomien voimien vaikuttamana synnin teille. Raamattu varoittaa meitä himon tulesta. Taitaako joku kätkeä tulen poveensa, ettei hänen vaatteensa palaa? Eli taitaako joku hiilten päällä kävellä, ettei hänen jalkojansa polta? Kirjoittaa sananlaskujen kirjan 6. luku. Uskovaiset tytöt ja pojat eivät seurustele samalla tavalla kuin maailman ihmiset. Tämä on yksi hyvin merkittävä maailmasta erottava tekijä tänä aikana. Uskovaisten seurustelun tarkoituksena on avioliitto, eikä kevytkenkäinen liihottelu viettien viemänä. Seurustelevat nuoret ovat Siionin esirukousten kantamana matkalla sydänystävyyteen ja elinikäiseen liittoon, jonka Jumala sanallaan vahvistaa ja siunaa. Tällä matkalla tarvitaan paljon nöyryyttä ja varjelusta. Kuuliaisuus Jumalan sanalle ja seurakunta äidille näissä asioissa säästää monelta kolhulta ja syviltä synnin haavoilta. Onko ystävyydessä sitten ylitsepääsemättömiä ikäkuiluja? Monet nuoret ovat löytäneet sydänystäviä itseään kymmeniä vuosia vanhemmista ihmisistä. Vanhemman kokemus ja elämän viisaus puhuttelevat. Maailman ilmiöt muuttuvat, mutta ihmisyys säilyy samana. Muistuu mieleen omasta nuoruudesta täältä rakkaan kotisiionin keskeltä useita vanhuksia, jotka ovat jo kunniaan päässeet, joiden luona oli mukava vierailla nuoren pojan. Paikkakunnalla ei kovin paljon ollut samaikäisiä nuoria, löytyi monesti hyviä ystäviä vanhemmista ihmisistä. Elämässä tarvitaan muutakin kuin yhtälöitä ja tietsikoita ja kännyköitä. Joskus on vaikeaa keskustella elämästä omien vanhempien kanssa. Kasvamis- ja itsenäistymisprosessi hämärtävät vanhemmissa olevan elämän viisauden. Kaiken kyseenalaistava irtaantuminen etäännyttää. Silloin vanhempi ystävä voi olla kultaakin kalliimpi ystävänä ja ymmärtäjänä. Ystävä on lahja. Sydänystävyys edellyttää toisen tuntemista napin alta, ihan sisintä myöten. Luottamus on täydellistä. Voimme avautua toiselle. Kerromme syvimmät sydämen salaisuudet. Uskoudumme. Kertomamme asiat pysyvät kahden keskisinä, eikä niitä puhuta kolmansille osapuolille. Daavidin ja Joonatanin välillä vallitsi sydänystävyys. Samuelin kirja kertoo siitä kauniisti. Saul kysyi häneltä, nuori mies, kenen poika sinä olet? Daavid vastasi, olen palvelijasi Iisain poika Betleemistä. Daavidin ja Saulin keskustelun jälkeen Joonatan kiintyi Daavidiin ja rakasti häntä tästä lähtien kuin omaa henkeään. Saul otti tuona päivänä Daavidin luokseen, eikä päästänyt häntä enää palaamaan isänsä luo. Joonatan solmi Daavidin kanssa ystävyysliiton, sillä hän rakasti tätä kuin omaa henkeään. Saul puhui pojalleen, Joonatanille ja kaikille miehilleen Daavidin surmaamisesta. Mutta Saulin poika Joonatan oli kovin kiintynyt Daavidiin ja sanoi hänelle, isäni Saul aikoo surmata sinut, pidä varaasi. Huomisaamuna kätkeydy ja pysy piilossa. Minä lähden yhdessä isäni kanssa ulos kaupungista, sinne päin missä sinä olet, ja puhun siellä hänelle sinusta. Jos saan jotakin selville, kerron sen sinulle. Joonatan puhui hyvää Daavidista isälleen Saulille ja sanoi, älköön kuninkaani tehkö vääryyttä palvelijalleen Daavidille, sillä hänkään ei ole tehnyt vääryyttä sinulle, vaan kaikki hänen tekonsa ovat koituneet sinun parhaaksesi. Oman henkensä uhalla hän tappoi tuon filistealaisen Goliatin, ja Herra antoi silloin suuren voiton koko Israelille. Sinä näit sen itsekin ja iloitsit siitä. Miksi nyt vuodattaisit viatonta verta ja syyttä riistäisit Daavidilta hengen? Saul myöntyi sitten Joonatanin puheisiin ja vannoi, niin totta kuin Herra elää, häntä ei surmata. Joonatan kutsui sitten Daavidin luokseen ja kertoi hänelle, mitä Saul oli sanonut. Hän toi Daavidin takaisin Saulin luo, ja Daavid palveli Saulia kuten ennenkin. Daavid pakeni Raamaan Naajotista. Hän meni Joonatanin luo ja sanoi, mitä minä olen tehnyt? Minkä rikoksen tai vääryyden olen tehnyt isäsi vastaan, kun hän tavoittelee minun henkeäni? Joonatan vastasi, Jumala varjelkoon, ei sinun henkesi ole vaarassa. Isäni ei tee koskaan mitään kertomatta siitä minulle. Miksi hän nyt salaisi minulta tämän asian? Se ei voi olla totta. Mutta Daavid väitti, isäsi tietää hyvin, että sinä olet kiintynyt minuun ja hän ajattelee, tämä ei saa tulla Joonatanin tietoon, muuten hän pahoittaa mielensä. Mutta niin totta kuin Herra elää ja sinä elät, vain askel on minun ja kuoleman välillä. Joonatan sanoi Daavidille, minä teen puolestasi kaiken, mitä vain tahdot. Silloin Daavid sanoi, huomenna on uudenkuun päivä ja minun on määrä aterioida kuninkaan kanssa. Auta minua piiloutumaan kaupungin ulkopuolelle. Minä pysyn siellä ylihuomisiltaan saakka. Jos isäsi kyselee minua, sano hänelle, Daavid pyysi minulta luvan käväistä kaupungissaan Betlehemissä, koska hänen sukunsa viettää siellä uhrijuhlaa. Jos isäsi tyytyy siihen vastaukseen, minä voin olla rauhassa, mutta jos hän raivostuu, tiedät sinäkin, että hänellä on paha mielessä. Näytä, että olet todella ystäväni. Olethan tehnyt kanssani liiton Herran nimessä, mutta jos sittenkin olen syyllistynyt johonkin rikokseen, tapaa sinä minut. Älä jätä minua isäsi käsiin. Joonatan sanoi, älä tuollaista puhu. Jos vähänkin huomaan, että isäni hautoo jotakin pahaa sinua vastaan, kerron siitä varmasti sinulle. Daavid kysyi, miten saan tiedon, jos isäsi vastaa sinulle vihaisesti? Joonatan sanoi silloin Daavidille, tule, mennään ulos kaupungista. He lähtivät yhdessä. Ja Joonatan sanoi, kautta Herran Israelin Jumalan, tähän aikaan huomenna tai ylihuomenna otan selvää isäni aikeista. Varmaan asiasi on hyvin, mutta jos niin ei ole, minä toimitan siitä tiedon sinulle. Jos isäni aikoo tehdä sinulle jotakin pahaa, saa Herra tehdä minulle vielä pahemmin, ellen ilmaise hänen aikeitaan sinulle ja toimita sinua turvallisesti pois täältä. Olkoon Herra sinun kanssasi, kuten hän on ollut isäni kanssa. Niin kauan kuin minä elän, tulee myös sinun osoittaa minua kohtaan sitä ystävyyttä, jota Herra vaatii, niin että saan pitää henkeni. Älä liioin milloinkaan kiellä ystävyyttäsi minun suvultani, äläkä edes silloin, kun Herra hävittää maan päältä vihollisesi viimeistä myöten. Niin Joonatan teki liiton Daavidin suvun kanssa ja sanoi, Herra kostakoon Daavidin vihollisille. Ja Joonatan pyysi vielä Daavidiakin vannomaan heidän keskinäisen rakkautensa kautta, sillä hän rakasti Daavidia yhtä paljon kuin omaa henkeään. Sitten Joonatan sanoi, huomenna on uudenkuun päivä, ja sinua kysellään, kun paikkasi on tyhjä. Ylihuomenna sinua kysellään vielä varmemmin. Tule silloin tänne samaan paikkaan, jossa olit piilossa aikaisemminkin, ja istu tuon kivikasan luon. Minä ammun 3 nuolta sinne päin, niin kuin ampuisin maaliin. Sitten lähetän pojan etsimään nuolia. Jos huudan pojalle, nuoli on tännempänä, ota se siitä, voit tulla esille, sillä kaikki on hyvin. Ja niin totta kuin Herra elää, sinulla ei ole mitään hätää. Mutta jos huudan pojalle, nuoli on kauempana, lähde silloin pakoon. Herra lähettää sinut matkaan. Mistä nyt olemme keskenämme sopineet, siitä Herra on ikuisena todistajana. Nyt Saul kysyi pojaltaan Joonatanilla, minkä takia Iisain poika ei ole tullut aterialle, ei eilen eikä tänäänkään. Joonatan vastasi, Daavid pyysi minulta lupaa mennä Betlehemiin ja sanoi, anna minun lähteä. Meillä on suvun uhrijuhla Betlehemissä ja veljeni on käskenyt minun tulla sinne. Jos minusta vähänkin välität, niin päästät minut katsomaan veljiäni. Sen takia hän ei ole tullut kuninkaan pöytään. Silloin Saul raivostui Joonatanille ja huusi hänelle, sinä petollisen nartun pentu, tiedän kyllä, että sinä pidät yhtä tuon Iisain pojan kanssa häpeäksi itsellesi ja kirotulle äidillesi, mutta niin kauan kuin Iisain poika on hengissä, et sinä eikä sinun kuninkuutesi ole turvassa. Lähetä miehet hakemaan hänet heti tänne. Nyt hän on kuoleman oma. Joonatan vastasi isälleen Saulille, miksi hänen täytyy kuolla? Mitä hän on tehnyt? Silloin Saul kohotti keihäänsä häntä kohti, uhaten tappaa hänet, ja Joonatan ymmärsi, että hänen isänsä oli päättänyt surmata Daavidin. Joonatan lähti kiivastuneena pöydästä. Hän ei syönyt palaakaan koko uudenkuun juhlan toisena päivänä, sillä hän oli murheissaan Daavidin puolesta ja isänsä loukkaavien sanojen tähden. Aamulla Joonatan lähti kaupungin ulkopuolelle tapaamaan Daavidia, niin kuin he olivat sopineet, ja otti mukaansa pienen palveluspojan. Perille päästyään Joonatan sanoi pojalle, juokse etsimään nuolia, jotka minä ammun. Poika lähti juoksemaan, ja Joonatan ampui nuolen hänen ylitseen. Kun poika oli tulossa Joonatanin nuolen luo, Joonatan huusi hänelle, nuoli on vielä kauempana. Sitten hän vielä huusi pojalle, pidä kiirettä nopeasti, älä viivyttele siellä. Joonatanin palvelija otti nuolen maasta ja palasi isäntänsä luo. Poika ei osannut epäillä mitään, sillä vain Joonatan ja Daavid tiesivät, mitä sanat tarkoittivat. Joonatan antoi sitten varusteensa palvelijalle ja sanoi hänelle, vie nämä kaupunkiin. Palvelijan mentyä Daavid nousi kivikasan takaa ja kumarsi 3 maahan asti. Sitten he suutelivat toisiaan ja itkivät yhdessä. Daavid vielä Joonataniakin enemmän. Joonatan sanoi Daavidille, mene rauhassa. Me olemme vannoneet toisillemme ystävyyttä Herran nimessä, niin kuin silloin lausuimme. Herra on oleva liiton ikuisena todistajana sekä meidän että meidän jälkeläistemme välillä. Raamattu sanoo, todellinen ystävyys koetellaan hädän hetkellä. Ystävä rakastaa ainiaan ja veli tulee julki hädässä, eli hädässä ystävä tunnetaan, kuten sananlasku sanoo sananlaskujen kirjassa. Kun elämässä kohtaa vastoinkäymiset, surut ja murheet, eikä meillä ole mitään annettavaa toiselle, meitä lähestyvät usein todelliset ystävät. Heillä ei ole mitään pyyteitä. He kulkevat rinnalla, kuuntelevat ja lohduttavat vaikkapa vain läsnäolollaan. Sydänystäviä ei mahdu elämän matkalle useinkaan monta, joskus ei yhtään. Ajallinen ystäväkin on Jumalan antama lahja. Joillekin Jumala on antanut sellaisen luonteen, ettei ystäviä niin kaipaakaan. Tällaisenkaan matkaystävän ei tarvitse itsestään muuta puristaa, eikä siksi ahdistua. Jeesus on meidän paras ystävämme. Hän antoi henkensä kaikkien meidän puolestamme, ja hän rakastaa jokaista Jumalan luomaa ihmistä. Ystävää saa ja tuleekin rukoilla, mutta se ei suinkaan ole taivaaseen pääsyn edellytys. Sen sijaan tie kunnian valtakuntaan kulkee armovaltakunnan kautta. Jumalan seurakunnan matkasaatosta älkäämme jääkö pois. Seurakunta on äiti, joka meitä hoitaa. Armohelma, joka meidät kantaa taivaaseen. Kuudentena ystävyyden vaaliminen. Jeesus opetti, minkä haluatte ihmisten teille tekevän, se tehkää heille. Tämä on hyvä ohje ystävyyden vaalimiseen. Niin kuin uskovaisten välinen rakkaus on pitämisessä, on myös ystävyys vaalimisessa. Ystävyyden ylläpitämisessä kannattaa nähdä vaivaa. Joskus saatamme rasittaa ystävyyttä yksipuoleisella asioittemme, ongelmiemme ja murheittemme purkamisella, emmekä ole juurikaan kiinnostuneita toisen tunteista tai ajatuksista. Saatamme näin toimia energiaimureina, ja kanssa ihminen kokee sen rasitteena. Tapaaminen ei olekaan virkistänyt, vaan kuluttanut voimia, saattanut jopa ahdistaa. Ystävyys toimii parhaimmillaan silloin, kun molemmat osapuolet kokevat saamansa yhdessäolosta voimavaroja. Tämä edellyttää energiavirtojen tasapainoa vuorovaikutuksessa. Jos molemmat osapuolet ovat aidosti ja tasapainoisesti kiinnostuneita toisistaan, ystävyys on kuin kukoistava kasvi. Ystävyyteen liittyy läheisesti molemminpuolinen rehellisyys, avoimuus, toisen kunnioittaminen ja luottamus. Jos koemme jonkin osa-alueen puuttuvan, niin suhteemme lienee vaikea kehittyä sydänystävyydeksi. Syvät pettymykset ihmissuhteissa saattavat johtaa välirikkoon. Vaikka emme olisi varsinaisesti riidelleet, ystävyys kylmenee ja etääntyy. Pahin ystävyyttä rikkova asia on synti. Synnin kautta sieluvihollinen pyrkii rikkomaan ystävyyden ja Jumalan lasten välisen rakkauden. Saatamme loukata kanssaihmistä, joskus aivan tietämättämmekin. Tämän vuoksi on tärkeää toimia Jeesuksen opetuksen mukaan. Jos veljesi tekee syntiä tai rikkoo sinua vastaan, niin kuin vanhempi käännös sanoo, ota asia puheeksi kahden kesken. Anteeksi antava evankeliumi on voimallinen palauttamaan rikkoontuneet ihmissuhteet ennalleen ja jopa entistäkin paremmiksi. Jumala antaa voiman antaa anteeksi ja unohtaa, ja uskoa anteeksi. Joskus synnistä jääneet arvet saattavat viilentää ihmissuhdetta pitkänkin aikaa. Vaikka on sydämestä saakka annettu anteeksi, ihmismielen tasapainon saavuttaminen ottaa aikaa. Seitsemänneksi saattomiehenä. Olemme matkalla taivaaseen, Jeesuksen hyvän paimenen lammaslaumassa. Hyvä paimen on antanut henkensä lammasten edessä, niin kuin kuulimme tänään kirkossa, ettei yksikään hukkuisi, vaan perisi iankaikkisen elämän. Meillä on tärkeä tehtävä toimia toinen toisemme saattomiehenä. Apostoli kirjoittaa, veljet, jos joku tavataan tekemästä väärin, on teidän, joita henki ohjaa, lempeästi ojennettava häntä. Olkaa kuitenkin varuillanne, ettette itse joudu kiusaukseen. Kantakaa toistenne taakkoja, niin te toteutatte Kristuksen lain. Joka luulee olevansa jotakin, vaikka ei ole mitään, pettää itseään. Kukin tutkikoon vain omia tekojaan. Silloin hän voi ylpeillä vain siitä, mitä hän itse on, vertaamatta itseään toiseen. Jokaisen on kannettava omaa kuormansa, näin Paavali Galatalaiskirjeessä. Edellä kuulimme Jeesuksen opetuksen vikaan joutuneen lähimmäisen totuudessa rakastamisesta. Ei siis takanapäin juoruja levittäen, vaan kahden kesken nöyryydessä, alhaalta päin nostaen ja kantaen. Saattomiehen paras lähtökohta varmaan on oman psalmin kertominen. Kuuleppa, rakas ystävä, olen valvonut tässä asiassa, varmaan ihan turhaan. Saanko tällaiset väärät valvomiset anteeksi? Asioiden laatu selviää hyvin nopeasti. Lähimmäisemme saattaa todeta, olen joutunut heikoksi. Hyvä, kun otit asian puheeksi. Saanko anteeksi? Tai väärät valvomiset saadaan upottaa Jeesuksen sovintoveren alle. Saattomiehen tärkeä tehtävä on toimia myös rippi-isänä. Tämä toteutuu ystävyydessä nuorten kesken, mutta erityisesti vanhempien ja nuorempien matkaystävien kesken. Rippi-isään tulee olla suljettu astia. Tunnustettuja syntejä ei saa kertoa kenellekään, vaan ne upotetaan armon mereen ja unohdetaan. Jos kysymyksessä on kuitenkin rikos, tulee rippi-isään ohjata armossa ja totuudessa rikkonutta matkaystävää viranomaisten luo, että asia saadaan selvitetyksi myös ajallisen lain edessä. Jos tällaisia tunnustettuja syntejä kertoo avoimesti ympärille, syyllistyy syntiin ja saattaa aiheuttaa kanssaihmisille syviä haavoja. Tämän vastuun tähden ei ole pahaksi, jos valitsemme vanhemman ja kokeneemman rippi-isän. Tässä asiassa vanhempi ystävä voi olla todella suureksi siunaukseksi. On sanottu, että yksinäistä Jumalan lasta ei ole. Sionissa meillä on veljiä, sisaria, uskon ystäviä. Jeesus, syntisten ystävä, on paras ystävämme. Hän on luvannut olla joka päivä omiensa kanssa maailman loppuun saakka. Tänäkin iltana anteeksi antavaa vapahtaja haluaa etsiä vikaan joutuneita, kiusattuja ja epäileviä matkaystäviä. Puutteet ja laiminlyönnitkin on lupaa uskoa anteeksi Jeesuksen nimessä ja kalliissa maahanvuotaneessa sovintoveressä. Hiljennymme yhteiseen loppurukoukseen. Rakas taivaallinen Isä, me kiitämme sinua kodeistamme, perheistämme, läheisistämme ja ystävistämme. Me kiitämme erityisesti sinua parhaasta ystävästämme, Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta, joka kerran antoi henkensä meidän puolesta kärsimällä keskimmäisellä ristillä, mutta ennen kaikkea nousemalla kerran ylös kuolleista ja astumalla ylös taivaisiin, jossa hän rukoilee sinun ja minun puolesta, että jaksaisimme kilvoitella aljetussa uskossa loppuun asti. Rukoilemme matkallemme voimia, rukoilemme armahtavaisuutta toinen toistamme kohtaan. Rukoilemme, että Jumala lahjoittaisi meille saattomiehiä ja matkaystäviä tälle taivastielle. Herra, hyvästi siunaa sinä meitä ja varjele meitä. Herra, valista kasvosi meille ja ole meille armollinen. Käännä kasvosi meidän puoleemme ja anna meille sinun iankaikkinen rauhasi. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
Puhuja edellä oli Vilho Nissinen. Laulamme Sionin laulun 239, jonka aikana kannamme vapaaehtoisen kolehdin Leppävirran rauhan yhdistys. Seuraava nettilähetys on 25.3. eli huomenna sunnuntaina kello 16 Varkauden rauhanyhdistykseltä Lutter-ilta. Leppäviran rauhanyhdistyksen seuraava tilaisuus on perjantai-illan seurat Erja ja Simo Kosusella Rauvastenlahdessa. Nettilähetys loppuu virteen 555.